Det er kjempekjekt å være her. Jeg er Dette kommer dere sikkert ikke til å tro, men jeg er 37 år. Ja, jeg vet. Jeg holder meg godt for alderen. Jeg er gift med en bergenser og har tre gutter. Og hvordan blir dette her? Svigerinne og familie bor i Grimstad. Så vi er til vanlig så bor vi i Stavanger, men vi har vært her hele helgen. Og hatt sirkus i Grimstad. Ja. Når jeg ikke er i Grimstad og er familie og litt sånne ting, så jobber jeg for litt sånn som Preben har vært inn på tidligere i dag. Men jeg jobber med å lede et tiltak i Norge som søker å spore opp og redde offre for menneskehandel her i vårt land. For noen av dere så er kanskje dette en helt sånn ny problemstilling, og det er litt uvant å snakke om moderne slaveri eller menneskehandel. Og det var det for meg også. Jeg pleide også å tenke, altså for 10 år siden så jobbet jeg i akutt barnevern, og jobbet i en sånn institusjon som var så nærmt ungdomsfengsel du kom i Norge. Og tenkte på den tid at menneskehandel er noen sånn fryktelige greier. Sant? Det at noen tar kontroll over noen annen sitt liv og tvinger de ut i enten prostitusjon eller arbeid eller andre typer tjenester, og ikke verdsetter vedkommende, sant? Og ikke får de betalt og så videre, og ikke kan de slutte, og det er sånn, noen fryktelige greier. Men det skjer jo ikke her. Det skjer en annen plass. Jeg tenkte at dette skjedde, som du var inne på, i Thailand. Jeg tenkte at dette er sexindustrien i Asia, og siden jeg ikke reiser til Thailand for å kjøpe sex, så er det ikke noe jeg kan gjøre for å påvirke dette. Så det er liksom det er et problem for de der borte, og har ikke så mye med mitt liv å gjøre. Og så der jeg jobbet, var det slik at politiet ringte oss og sier, nå har vi en ungdom sånn og sånn, som trenger å bli tatt vare på. Ok, sier vi, da gjør vi klart sånn som skal gjøres klart. Og så en dag så ringer de og sier at vi har plukket opp en 17 år gammel gutt på Sola flyplass, som vi mistenker er i ferd med å bli solgt her i Norge. Og vi vet ikke helt hvem vi kan stole på, så dere må ha en boende hos dere til vi har funnet ut av disse tingene. Dere må passe på at han ikke rømmer, og vi vil gjerne vite hva han vet. Hvem han skal treffe, og hvem er det som gjør dette mot ham. Og det var litt sånn sjokk for meg, og så plutselig da sitte jeg på jobb sammen med en 17-åring som forteller til meg at han vet egentlig ikke helt hva han skal gjøre, fordi at han, hvis han forteller til politiet hvem han skal møte, og liksom hvor tid han skal møte hvor og sånn, og det betyr da at han ikke møter til avtale, så sier han, da er bror min neste mann i køen. Så hvis ikke jeg gjør dette, så tar de broren min. Og så sier han, samtidig så er det jo sånn at jeg er ikke dum, sant? Så jeg skjønner jo at det som jeg trodde var en jobbmulighet, det som jeg trodde var mulighet for meg å få jobb og tjene penger og kanskje et godt liv, det kommer sikkert ikke til å bli sånn. Så sier han, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Så sitter jeg på andre siden av liksom bordet i den stuen, og så sier jeg, jeg vet heller ikke helt hva du skal gjøre. Dette er 10 år siden, litt over 10 år siden. Og så gjør du jo det som du av og til gjør etter sånne opplevelser der øynene dine liksom åpnes litt, sant? Så det at du googler ting. Jeg gjør i hvert fall det. What is human trafficking? Googler jeg. Og så oppdager jeg da at det som jeg har vært litt sånn blind for, har et enormt omfang. Vi snakker om liksom slavehandel, sånn historisk sett, når mennesker ble hentet, altså kidnappet, tatt ifra Afrika og fraktet over Atlanterhavet. Sant? Vi snakker om den perioden som går over 200 år, sant? Og som rammer 10-12 millioner mennesker i løpet av 200 år. Og samtidig så sier FN at moderne slaveri bare i år kommer til å ramme 21 millioner mennesker. Og samme institusjon som har lagt frem tall for FN anslår at 9000 av disse er i Norge. 9000 tilfeller av slaveri i vårt land. det gäller både liksom prostitution både ute och inne marknad, sant? Men det gäller också knyttat till närings alltså arbete både i privata hem men och rätt och slett bedrifter som ansätter människor som inte har ordentlig lön och som inte kan sluta när de önskar som inte får lov att bestämma hur lång arbetsdagen ska vara eller vilka arbetsuppgifter de ska ta på sig. Jag har själv snackat med människor som när de skulle hälsa på mig eller jag gör ju det sant så här är någon har hämt ut och så gör du det som är vanligt att göra du säger räcker fram handen sant för att hälsa och hur de inte tar dig i handen för att de blir tvungen att grava i jord och hela vintern med bara fingrarna så att fingrarna är ödelagt. De har inte valg över vad arbetsuppgifter de ska utföra. Så får de gärna inte verktyg heller. Det är så han lyckas med att ta vara på sig själv. Så vi har alltså har med en sån det är käckt för dere liksom bara se det här vet du, det är det måste ta nästa. Nydligt. Detta är grunden till att vi existerar. För att människor ska leva i en världen fri från slaveri. Och så vet vi att där är det många skritt och så ska vi gå ett skritt om gången. Och jag är jätteglad för att vara här idag och få lov att gå ett skritt samman med dere. Jag är vuxen upp i en familj med massa systrar. Och alla yngre än mig och sånt. Men yngste systern min, hon är 18 år yngre än mig. Och min mor och far, de bor ett sted ut förbi Bergen. Och så bodde jag där liksom hemma hos dig en periode, sant som du ofta gör när du växer upp i en familj. Och så bodde jag liksom slik att jag kunde köra henne till och från barnhagen en periode. Och då hade med många sån käcke samtaler, sånt som du nästan bara kan ha med ett barn som har stjärnor i ögonen när de ser upp på storebroren sin. Och ber storebroren om att förklara dig hur världen hänger samman. Och det var jättekäckt för storebror. Och en av dessa samtalen när hon satt i baksätet och jag kunde liksom se blicken hennes i spegeln. Så märker jag att hon är lite mer betänkt idag än hon vanligtvis är. Och frågsmålet är alltså som följer. Hur kommer jag ifrån? Och hon snackar lite sån stil. Hur kommer jag ifrån? Och så tänkte jag ja, vi är säkert där nu att vi ska snacka om hur du blev lagt och om liksom hur den processen föregick och att du liksom har vuxit fram och så tänkte jag att då hvis vi först ska snacka om sex så ska vi göra det ordentligt tänkte jag. Så då gör vi det ordentligt med din 4 år gamla syster. Och så eftersom jag förklarar och jag syns jag förklarat det ganska gott så blir liksom ögonen blir bara större och större och liksom blir mer och mer betänkt och så vidare och så när jag då var färdig sant, så lag jag på att ja men för allt detta sant, så var du i Guds tankar och så sant och liksom Gud har alltid visst om dig och sant och han har glädat sig sånt att du skulle bli född och liksom skulle få lov att bli känd med dig. Jag syns att jag lag på en sån god sån slut då. Men det hjälpte liksom inte sant. Hon satt framdeles lite sån. Och ja, och så när jag då är färdig och syns jag har gjort en god jobb så kommer det ifrån henne. Det var inte helt det jag tänkte på. Kjem jag ifrån Bergen eller hur ser detta? Så jag upptäckte då att någon gånger sant någon gånger så hörde du något. Och akkurat som du får ett litet sån du hörer något så hopp i alla fall jag gör det jag vet inte om dere gör det men du hoppar lite fort till en konklusion. Det är säkert detta du spör om. Det är säkert detta de har lust att så vita något mer om. Eller lite sån av och till som det med första intryck, sant? När jag kom hit idag så har jag egentligen bara en chans att ge dere ett första intryck av vem jag är. Och de allra flesta av dere har allerede bestämt dere för lite sån hur dere ska placera mig henne. Om jag är en farlig type som dere ska frykta eller om det er en som dere kan le med eller liksom ha det kjekt med om det går an å stole på meg om liksom alt det der har dere egentlig funnet ut allerede. Sånn er det med første inntrykk. Sånn er det også for offer for moderne slaveri. Og utfordringen som vi møter her i Norge, er at de fleste offer for moderne slaveri har et førsteinntrykk av politi, som tilsier at de ikke kan stole på dem. Sånn at offer for moderne slaveri trenger et alternativ. Og det er det vi søker å være. Slik at når de søker seg ut av miljøet, eller har lyst til å starte på nytt, så finnes der en aktør, der finnes noen som kan gå skrittene sammen med dem, slik at de kan få friheten sin tilbake. Og så har jeg med litt brosjyrer og litt sånne ting, det ligger der bak sammen med de lysene. Så sant? Les gjerne i det, finn det når vi skal bønnevandring etterpå, og liksom spør meg gjerne spørsmål når jeg er her, sant? Hvordan er det dette henger sammen? Men jeg har bare lyst til å nevne det. Det er så lett å tenke at ja, dette er jo kriminelt, og det må liksom, det er sånne ting. Ja, men da må politiet ordne opp, ikke en eller annen sånn frivillig organisasjon. Vi jobber veldig godt sammen med politiet, men jeg tror for de fleste offer for moderne slaveri, så trenger de et alternativ. De trenger noen de kan stole på. Noen som innbyr et annet førsteinntrykk enn myndighetene. For det er de i utgangspunktet skeptiske til. Jeg har lyst til at vi skal se på en... jeg har fått kaffe. Det får jeg vanligvis ikke på gudstjeneste. Bare si det. Det er jo pluss med å være her. Men det vil si jeg får det etter gudstjenesten vanligvis. Jeg har lyst til at vi skal se på en historie fra Bibelen. For det er jeg... Og en historie som handler om førsteinntrykk. I Markus kapittel 5, og nå må dere liksom, dere må nesten finne Markus kapittel 5 i et eller annet format, og så sjekke meg litt, fordi jeg har lyst til å gjenfortelle dette her til dere. Og så er det ikke den, det er ikke den mest kjente historien, dette her. Så det kan hende at når jeg gjenforteller det, så tenker dere, står virkelig dette her i Bibelen? Og det står ikke helt slik som jeg gjenforteller det, så du må liksom konsentrere deg litt her. Men i Markus kapittel 5 og vers 1, helt til vers 20, så fortelles det en historie om at Jesus tar med seg disiplene sine, og så går de ut i båt, sånn som de tydeligvis gjør det, så kommer de til et nytt sted, og når de går i land, så møter de en kar. Og her som Jesus går i land, her har han ikke vært før. Apropos første inntrykk, sant? Her har han ikke vært før, så han har én sjanse. Han får ikke to, han har én sjanse og gi et godt førsteinntrykk. Så Jesus går i land, og det som møter han er da bygdetullingen, hvis det oversettes. Skremselshistorien. Men dette er altså en mann som er besatt av demoner, som denne landsbyen i lang tid har prøvd å hanskes med. De har prøvd å binde han med lenker og liksom alt mulig, men det hjelper ikke, for han sliter seg bare ut. Og akkurat nå, den siste tiden, så har han bodd blant de døde, og der springer han rundt og hyler og skriker og skjærer seg med steiner og liksom. Dette er velkomstkomiteen, sant? Dette er mannen som kommer mot Jesus og som gjenkjenner noe i Jesus. Disse onde åndene som rir denne mannen skjønner at her kommer noen som vi må passe oss for. Så det, Bibelen forteller at de trygler Jesus om at han ikke skal skade dem. Fordi Jesus han har sagt, far ut av ham. Så det er disse onde åndene, de er sånn, og det virker nesten som Jesus har tillatt at det er en sånn forhandling her. Det er regjeringsforhandlinger. Nei, men det er akkurat sånn, det er forhandlinger, og så blir de enige om, for det er masse griser der, sånn. Så blir de enige om at de onde åndene skal få lov til å liksom dra ut av mannen og over i grisene. Og det som skjer når grisene liksom får på seg disse her onde åndene, hvordan det virker, det er at de blir like galne som mannen har vært, og så springer de ut forbi til stup, og så drukner de havet. Og så forteller Markus at det var 2000 griser som sprang. 2000 er ganske mye. Sant? Det kan jo hende. Kan det noen sånne teologer som har foreslått at denne mannen hadde 2000 demoner i seg? Det var i hvert fall en til hver gris. Typen, sant? Det er ganske mye. Og så, disse her grisene, de dør jo, sant? Og så sitter der en mann igjen, som, i hvert fall når han kom springende fra gravhulene, så var han naken, sant? Og så da sitter der en naken mann igjen, som landsbyen egentlig har gitt opp, sant? Han er den utstøtte. Så det er noen gjetere her ute, som egentlig skulle passe på disse 2000 grisene, som nå har fått et problem. De hadde en jobb. Det er liksom, ok, 2% svinn er akseptabelt. 100% svinn er ikke. Så de springer inn til landsbyen. Og så kommer altså da landsbyen ut, og jeg ser for meg, i hodet mitt, så ser jeg for meg at de kommer ut med landsbyhøvdingen i front, sant? Og alle liksom bak, og kanskje de har med litt høygafler og litt sånne ting. For det som skjer videre i historien, at Jesus får beskjed om å dra. Vi vil ikke ha mer med deg å gjøre. Du må gå tilbake inn i båten og dra et annet sted. Nå står også at de finner mannen. Så de har prøvd å hanskes med i alle år. De finner mannen påkledd og ved sans og samling. Tenk at det er et nydelig bilde på frihet. Påkledd og ved sans og samling. I Bibelen så er ofte det med nakenhet forbundet med skam. Sånn at det at han får liksom beskrives som om han sitter påkledd, så er det noe med at da er ikke skammen til stede lenger hos ham. Og ved sans og samling indikerer at han er i stand til å ta gode valg. Så mange av de menneskene som vi støtter, de som vi jobber med gjennom Hope for Justice, som trenger å være påkledd. Trenger å kunne liksom sitte påkledd uten skam for alt det de har vært igjennom. Om det er gjennom prostitusjon eller at de blir lurt til å, liksom, å jobbe og liksom og være liksom ved sans og samling, i stand til å ta gode valg for livet sitt. Jeg synes Markus en nydelig beskrivelse av frihet. Og så har jeg tenkt noen ganger på denne mannen, sant? Når Jesus skal til å gå, han er sånn, kanskje jeg får lov å være med deg? Sant? Jeg kan jo, skal du gå, ja? Ja, ta meg med. Og så har jeg tenkt, ja, det er greit. Jesus brukte opp førsteinntrykket sitt på denne tullingen som de andre hadde gitt opp. Han får ikke lov å forkynne mer, sant? Han får ikke lov å undervise mer. Det er liksom, det er over. Men du kan jo ta med deg trofeet, Jesus, tenker jeg. Du kan jo ta han med deg, og så neste gang du skal tale noen plass, så kan han være sånn oppvarmingsartist, sant? Da kan han liksom gå på først, så kan han si, og jeg, i årevis bodde jeg blant de døde, jeg hadde ingen klær på meg, jeg slo meg selv med steiner, og jeg hylte og skrek. Men så møtte jeg denne mannen, sant? Som har sørget for at jeg nå er påkledd ved sans og samling. Folk tar imot Jesus, sa. Han kunne jo vært glimrende til det. Men Jesus sier nei. Kanskje fordi at her ser han noen sin sønn. Han ser noen sin bror. Han ser noen sin far. Så sier han, gå hjem til dine. Gå hjem til dine. Det er det du satt fri til. Gå hjem til dine. Så jeg tenkte så mange ganger at akkurat som Jesus taper når han bruker opp førsteinntrykket sitt på denne mannen, men så slo det meg. Ja. At det Jesus gjør her, nå er alle kjempespent. Ok. Men Jesus ruinerer en landsby for å sette den ene som de har gitt opp fri. 2000 griser er rimelig mye. Det representerer sannsynligvis den største økonomien i den landsbyen. Og Jesus hadde ikke trengt å forhandle med de onde åndene. Men jeg lurer på om han gjorde det med vilje. Eller sånn, han lurer på om han sånn. Ok. Ser dere hvor mye denne mannen er verdt for meg? Og det kan hende landsbyhøvdingen egentlig var ganske glad for å oppleve at det var noen som hadde autoritet til å utfordre disse åndene, men han var litt bekymret for prisen ved Jesus sine tjenester. Det var relativt dyrt, det han foretok seg der. Og det kan hende at det var flere i den landsbyen som hadde trengt hjelp. Og at høvdingen tenkte, jeg vet ikke om jeg har råd til mer hjelp. Jeg tror du må dra, Jesus. Og det kan hende at når Jesus satte seg i båten til slutt, at han ikke har tapt mulighet til å undervise om Guds rike, men at han har faktisk sendt en av de tydeligste beskjedene som går an å sende. At han kunne undervise der i dagesvis uten at de hadde lært samme lekse. Ser du hvor mye denne mannen er verdt for meg? Og på samme måten, i hvert fall sånn som jeg kjenner Jesus, som heller ikke sparte sitt eget liv for å nå meg og for å nå deg. Hver eneste er derfor. Jesus er ikke sånn, la oss kjøpe noe på tilbud og så bare holde det. Jeg tror ikke Jesus er så opptatt av prisen. Han er opptatt av belønningen. Jeg har lyst til å spille en liten video fra noen, fra en av de menneskene vi har fått mulighet til å hjelpe. Hope for Justice har kontor i Norge, men vi er del av en internasjonal bevegelse med kontorer i flere land. Så akkurat denne historien kommer fra Kambodsja, og den kan inneholde noen litt sterke elementer. Så hvis du synes dette er ubehageligt, så er det helt over. Se ut vinduet eller ta seg en tur ut. Men jeg tror det skal være greit. Får vi til oss å spille den?
Marie grew up in Kandal province here in Cambodia. She lived in abject poverty. At the age of 10 years old, her mom and dad decided to move to Phnom Penh for a better life, a better future. She worked in a cafe and then went on to sell phones.
And then she got this opportunity, but she was tricked.
Marie was taken to a place just like this. She thought she was there for a legitimate job. She went into the room, but the man tried to abuse her. She ran out to reach out to the owner to explain what was happening and ask him for compassion, but he had none. And he forced her to go back into the room only to be violently exploited. Marie was just 13 years old. This abuse that she was subjected to lasted for 2 long years.
So when Marie come to our program, she doesn't want to stay. She doesn't trust anyone. It's just like stay.
For 2 long years.
So when Marie come to our program, she doesn't want to stay. She doesn't trust anyone. It's just like stay.
Det kan hende det er noe som ikke virker med bilen. La oss si det slik. Jeg har sett denne før. Mer enn en gang. Men Marie, på bakgrunn av sin opplevelse, kommer til vårt program og Jeg vet at dette en dårlig sammenligning, men hun også opplever seg som besatt, altså oppfører seg som hun besatt. Hun springer rundt i dette hjemmet og tidvis bare hyler og skriker og har flere forsøk på å ta sitt eget liv. Ting ser relativt håpløst ut. Ser ut som et sånt tilfelle som du tenker at nei, vet ikke om jeg orker så mye mer med deg. Her er medisin som doper deg ned, og her er beltesengen, og vi får bare gjøre det resten av livet. Får bare gi opp dette tilfellet. Samtidig så er det mennesker rundt henne på dette hjemmet, og mennesker som holder ut lenge nok til at hun begynner å ta skritt tilbake igjen til vanlig fungering. Og det dere hadde sett på slutten av videoen her, er Marie, og det er Marie dere ser i begynnelsen der, som kjører rundt på moped i Phnom Penh, og som i dag jobber i et galleri. Og ikke bare det, men Marie jevnlig, så nå ble jo jeg litt rørt, vet du, når jeg forteller dette, men jevnlig så reiser Marie tilbake inn til de andre jentene i dette hjemmet og forteller sin historie og sier, jeg vet, ting ser mørkt ut akkurat nå, men ikke gi opp. Ikke gi opp. Marie er en helt for meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive henne. Hun er en nydelig ung person som ikke er så veldig høy i forhold til meg, men som ruver som et fyrtårn. Og det er dette vi vil for alle de andre. Offrene for moderne slaveri rundt omkring i verden. At hver og en skal komme, og bare hør bildet mitt, sant? Men hver og en skal komme tilbake igjen til kjøre rundt på mopeden og få lov å jobbe i galleri med drømmene sine. Og kunne bruke den friheten som de da har til å hjelpe andre. Jeg lurer om jeg skal sende det rundt litt sånn. Jeg har lyst til å sende rundt et sånt skjema til dere som egentlig bare er en helt enkel invitasjon til å være med på det som vi kaller for voktere. Dette handler om penger. Det handler om å være med og kvel nesten sånn måned ut og måned inn. Gi et fast beløp til Hope for Justice, og på den måten være med og stå opp. Du er med oss å redde offeret, du er med oss å rehabilitere liv, og du er med oss å reformere samfunn, slik at moderne slaveri kan kalles for historie. At vi kan ha et samfunn, en verden som er fritt fra slaveri. Så det som du holder i hendene dine, er en mulighet til å koble deg på. Det er en mulighet til å bruke, at du bruker din frihet for å hjelpe andre. Nå er det slik at jeg vet, jeg var ikke der når dette skjedde, men det er sagt om når de gikk på månen første gang. Sant? Så det er sagt at det var et lite skritt for mennesket, men et stort skritt for menneskeheten. Sant? Det er å gi penger til en organisasjon som Hope for Justice, om det er et lite beløp, det er et lite skritt for deg, men det er et stort skritt for sjelen din, tror jeg faktisk. Det er et stort skritt fordi at det både er med å frigjøre deg, og det også er med å gi frihet til andre. Det er en annen mulighet du også skal få av oss her i dag, men det er som Preben og Øyvind har nevnt, så ligger der, eller dere har mulighet til å bli med i det som kalles for abolition-gruppe. Der ligger et ark på det bordet der nede, der du kan skrive opp navnet ditt og telefonnummer, Hvis du vil at Preben eller Øyvind skal ta kontakt med deg når første sånn abolition-gruppesamling skjer. Så det er, da har du to muligheter til å koble deg på i dag. Den første muligheten er å være med å gi et beløp månedlig. Det skjema, altså det er ferdig utfylt på 200 kroner. Men du har lov til å stryke det, og så kan du skrive det beløpet du har lyst til å bidra med. Om det er lavere eller om det er høyere. Og den andre muligheten er at du kan skrive deg på den listen. Vi skal ha en... Se her, vet du. Du vet du får et tydelig signal om at du bør avslutte når låsangstimen er liksom stille opp bak deg. Ok, det er greit. Jeg tar... ja, det er helt greit. Det er helt greit. Men vi skal ha en sang, vi skal synge litt sammen, og så skal vi ha litt bønnevandring etterpå. For de av dere som har lyst til å fylle ut de skjemaene, så er det også penner der nede. Som nevnt, så er det også litt mer materiell, og blant annet en slik rød brosjyre, der vi har samlet noen av de kjennetegnene på hvordan dette ser ut i Norge. Så hvis du synes 9000 var litt mye, og du lurer på hvor i all verden finnes alle disse, så går det an å plukke opp den og lese på det. Og så er det også en rapport fra forrige år om hva Hope for Justice har vært med å bidra til rundt omkring i verden. Så har jeg lyst til å avslutte med dette. Som kommer nå. Det er noen av oss... noen av oss sitter kanskje og så tenker på, og jeg vet ikke, liksom, jeg vet ikke hva liv du kommer ifra, jeg vet ikke hva søndagens morgen du kommer ifra, eller lørdagskveld, eller hva det er. Men noen av oss sitter kanskje og så tenker at livet vårt er såpass, det er kanskje såpass vanskelig akkurat for øyeblikket. At... det viktigste for meg denne søndagen hadde egentlig ikke vært å få bruke friheten min for andre. Men det hadde vært at Gud kom og ga meg noe frihet. Kanskje, og jeg skal ikke liksom, skal ikke sette ord i munnen på deg og så videre, men noen ganger så kan tilbakevende, om det er avhengighetsproblematikk, eller det er relasjonelt, eller noe sånt, det kan nesten oppleves som demonisk undertrykkelse. Sånn, det kan nesten oppleves urettferdig, og som vi angripes av et eller annet, og vi liksom vet ikke helt hvordan vi skal komme oss igjennom dette. Så har jeg bare lyst til, som avslutningsvis, å proklamere over ditt liv. Det samme som de onde åndene så når de så Jesus på avstand. De gjenkjente hans autoritet når han kom gående i land, og skjønte at nå er vårt herredøm over. Vi får bare gå inn og forhandle så fort som mulig. Jeg har bare lyst til å proklamere det samme over ditt liv. At den Jesus som gikk i land på det nye stedet der, han er her i dag. Det er den Jesus som går deg i møte nå, i forhold til lovsang og i forhold til bønnevandring. Og de vanskene som du har i livet, det som du opplever som du ikke helt har kontroll på. Jeg tror det gjenkjenner Guds sønn. Det gjenkjenner Guds sønn. Så skal jeg avslutte med en bønn nå. Så vær med meg gjerne og bare holde ut hendene eller noe hvis du har lyst til å ta imot. Dette har jeg lyst til å be. Jeg har lyst til at denne historien både skal minne oss om at hvert enkelt menneske har en uendelig verdi for Jesus, og han bryr seg ikke om hva det koster kroner og øre for å sette dem fri. Det er ikke interessant for Jesus. Men jeg har også lyst til historien skal minne oss om Guds autoritet over all ondskap i denne verden. Så far, vi sitter her denne morgenen for å søke deg. Vi sitter her og akkurat nå så tar vi bare et lite øyeblikk slik at du kan komme oss i møte. Slik at du kan komme oss i møte. Du kjenner oss, du kjenner livene våre, du vet hva vi trenger at du liksom gir oss et gjennombrudd på, og hva du hva vi trenger at du fikser for oss. Jeg har lyst til å be om at vi skal bli trygge på at du er Guds sønn, og at det er ingenting som kan stå i veien for deg. Ingenting som kan stå i veien for deg. Du har makt over liv og død. Og det er du som regjerer her. Og akkurat sånn som vi sitter nå, så ber vi om at du regjerer i våre liv. Det er vårt håp, Herre. At du skal regjere i våre liv, ikke oss.